Dobrý den. Vítáme všechny, kdo se chtějí vydat na dlouhou a leckdy strastiplnou, leč užitečnou a mnohdy i poučnou výpravu do vlastní historie. Narážíme na ní na osoby a události, o kterých jsme se učili ve škole, ale byly opravdu takové, jaké nám byly podávány? Z historie, napsané jen proto, aby splnila nějaký aktuální účel, se totiž stává velmi snadno propaganda. Tomuto úskalí, na které náš národ narážel a vícekrát u něj ztroskotal, bychom se rádi vyhnuli. Být naivní může být neškodné, ale taky nebezpečné. Nevědět, co se stalo dřív, než se narodil, znamená být stále dítětem. Už před tisíciletími nás varoval Marcus Tullius Cicero. Za knižní inspirace Petra Hory Hořejše a Jaromíra Ostrého vás dnešní 663. schůzkou budou doprovázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor seriálu Josef Veselý.
Písně dcery ducha mého, plody srdce slovanského, vás posílám do světa. Jděte, milé tiché dítky, sbírejte si citu kvítky, jimiž vlast je poseká.
Velikost díla Jana Kolára spočívá v básnické tvorbě, sběratelství památek slovenské lidové slovesnosti, prosazování slovanské vzájemnosti a kulturního soužití. Vrcholem Kolárovy poezie je monumentální sbírka básnických zpěvů Slávy dcera, kterou během svého života neustále rozšiřoval a doplňoval. První vydání v roce 1824, o 8 let na to vyšla konečná podoba zahrnující na 645 znělek. Sbírka bývá označována jako básnický cestopis Kolárova vnitřního života. Jeho tři hlavní zpěvy, Sála, Labe, Dunaj, vycházejí z básníkových osudů. Ohlas Slávy dcery vydané v Pešti byl značný jak v Čechách, tak i na Slovensku.
Ruku na srdce. I taková osobnost, jakou byl Jan Kolár, se v suchopárném podání školních učebnic jeví jako
bytost dávno mumifikovaná.
Jako jeden ze zvěčnělých představitelů vyvětralé literární historie.
A jeví se tak i člověku průměrně informovanému.
Jméno povědomé, ba možná známé.
Ale cizí. Ani je pořádně nedovedeme zafixovat do pevného bodu.
Kam Kolár vlastně patří?
Byl to Slovák?
Maďar?
Čech?
Zkrátka, v tom máme notný zmatek.
Je složité naše současná měřítka beze všeho vztahovat k tehdejším.
A přece byl Jan Kolár jedním z těch, kteří stáli v řadě před námi. Možná nám tu cestu trochu prošlapal, aby se nám šlo s nás. On jen třeba doplatil na to, že se stal námětem školního zkoušení, diktátu a maturitních otázek. A že jeho básně vzbuzovaly v každé další generaci větší a větší nepochopení, tedy v tom lepším případě.
Některé pojmy pro nás celkem jednoznačné měly před více než dvěma stoletími zhola jiný, přitom zároveň měnlivý význam. O to víc, že právě v onom čase se počaly naplňovat novým obsahem. Máme teď na mysli zejména pojmy národ a národnost. Národ to bylo po věky jazykově i sociálně pestré společenství, které žilo uvnitř určitého uzavřeného historického teritoria. Český národ byl v tomto smyslu společenstvím česky mluvících Čechů, ale také českých Němců, Židů, Poláků, Šlonzáků a tak dále. V Čechách žilo asi 37% Němců, na Moravě 25%, ve zbytku Slezska, který nám zůstal, zhruba 50%.
Existoval u nás tenkrát nějaký nacionalismus?
To byl skoro cizí prvek.
Skoro?
Přece jenom určité vědomí odlišnosti se vymazat nedalo. Bylo vnímáno odedávna.
Vře každému srdce po jazyku svém.
To přece napsal Dalimil.
Začátek 14. století.
Název lidí mluvících česky, tedy Češi, bychom mohli přeložit jako našinci.
Zatímco, dejme tomu Němci, ti byli pro nás němí.
Jelikož jsme jim nerozuměli.
Stejně jako pro Římany byly okolní národy barbarské.
Barbar znamená brbla, brepta.
Tak jim nikdo nerozuměl.
U nás však národnostní cítění bylo ještě v počátcích probuzení,
kterému my říkáme obrození,
docela vlažné. Bylo omezeno na vrstvičku vlastenců.
Ti byli citově českému národu oddaní, ne?
Bez pochyby, jenomže stejně nadále myslili, mluvili i tvořili německy.
Aby byly věci ještě složitější. Podle tehdejších hodnotových žebříčků se považovalo za samozřejmost danou od Boha, že se do národa...
Do politického národa,
ano, nepočítali všichni obyvatelé určitého území, nýbrž jen úzká horní vrstva svéprávných svobodných občanů.
To znamená šlechta, duchovní, úředníci, měšťané.
Zatímco masa poddaných představovala bezprávnou a mlčící šedou zónu.
Což je velice moderní pojem, ta šedá zóna, že? Ale nám se docela hodí i pro dobu národního obrození.
Nic podstatného na podřadném postavení této mlčící většiny nezměnilo zprvu bez pochyby velevýznamné zrušení nevolnictví, vyhlášené josefinským patentem v roce 1781. Mezi poddaným chudým Čechem a poddaným chudým Němcem neexistoval žádný lidský, společenský ani politický rozdíl. Ba Němci na tom byli mnohdy hůř než Češi. Obývali totiž většinou hornaté a neúrodné pohraničí,
kterému už staří Keltové říkali Sudéta, přeloženo les kanců.
Na rozdíl od českých rolníků v úrodném Polabí nebo moravských sedláků na jihu a ve středu Moravy.
To vše jsou záležitosti komplikované a dokonce i dnes nejednoznačné a my se k ním ještě víckrát a detailněji vrátíme, jenomže teď nás čeká návrat jiného druhu. Zanechali jsme na své pouti stát poněkud osamělé muže, který se narodil v Horních Uhrách, byl vzdělán latinsky, mluvil plynně německy a začal psát česky.
Aj zde leží zemta před okem mým smutně slzícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůjno, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatry, synu, vznes se vy výše pohled. Nepraději k velikému přichyl tomu tam sedu bisku, jež vzdoruje zhoubným až do saváde časům. Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou v těchto krajích na tvou slávy je šíji chopil. Horší nežli divé války, hromu ohně divější, zaslepenec na své, když zlobu plémě kydá. O věkové dávní, jak noc vůkol mne ležící, o krajinu všeliké slávy i hanby obraz. Otla bezrádného krovinám až vysly nevěrné, od Dunaje k hltavým baltu celého pěnám. Krásno hlasí z mužilých slovanů, kde se někdy ozýval, aj o něm mělť už, by v k úrazu zášti jazyk. A kdo se loupeže té, volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé, zardi se závistná Teutónie sousedoslávy, tvé vin těchto počet spáchali někdy ruky. Neb krve nikde tolik nevylil černidla, že žádný nepřítel, co vylil k záhubě slávy Němec. Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou. Ten, kdo dopout jí má otroky, sám je otrok.
Mladí tápají, pokud se vůbec přinutí poslouchat, střední generaci se cosi mihne, závity šedé kůry mozkové, ale pak to stejně vyhasne. Jenom těm starším navzdory vynechávající paměti naskočí slova, věty, strofy.
Slávy dcera.
645 znělek, jak už bylo řečeno.
Znělky tak lze do češtiny přeložit sonety.
Autor na nich pracoval vlastně celý život, pořád svoji skladbu rozšiřoval.
V úplně prvním vydání jich bylo jenom 150.
Původně byla sbírka rozčleněna do 3 oddílů po 50 znělkách, nazvaných podle řek, tekoucích kdysi kraji slovanskými.
Už v samotném předzpěvu jejich jména zazní Sála, Labe, Dunaj.
Sonety psal Kolár v přízvučné prozódii.
Čehož jsme se my raději tak úplně nedrželi, protože jsme nechtěli, aby recitace budila úsměv.
Stejně ho možná vyvolala.
Možná. Stůj, noho posvátná, odříkávali jsme v hodinách jazyka českého, by vše za to nemilosrdně káráni, jako klasikoví prznitelé.
Některé verše ze Slávy dcery jsou sice dodnes živé.
Pár z předzpěvu dokonce svého času zhudebnili bratří Ebenové.
Ale že by moderní čtenář sáhl s dychtivostí po této knize, to tedy ruku na srdce stěží.
Tím spíše, že sbírka, jak už řečeno, časem nabobtnala. Kolár do ní přidal ještě 2 oddíly, Lété a Acheron.
Tedy něco jako slovanské nebe a slovanské peklo.
Ke břehům smrti a zapomnění sám básník nemůže.
Díky listům božské míny však nahlédne do slovanského nebe, kde
ples, radost, rozkoš věkuje.
Tady vzpomíná na velké slovanské osobnosti, ale i na ty neslovany, kteří nám prospěli.
Mezi nimi především na německého filozofa Herdra.
Ale také na našeho Dalimila.
Co Němce louhem mil?
V pekle můžeme potkat odrodilce, škůdce a zrádce.
Nechybí mezi nimi vyvrhel Milota z Dědic, ale ani jezuité pálící knihy a čestné místo tu patří Napoleonovi. Za to, že přepadl Rusko.
Kde spanila v zelených hájích pěla písně Slavenka, už hlaholem zpěvná ústa umlkla němým. Kde z mramoru stály hromného paláce Perúna z troskotaných sloupů teď psota chlé vidělá. Kde k nebi své vjezila starodávná arko na Týmně, zlomky drobí teď tam hostě cizího noha. Rozbořené želejí zdi chrámu retry pověstné, kde čněli už ryje tam hnízdo si ještěr a had. Slávy syna k bratrům přišlého v ty kraje nezná, brat vlastní, aniž vděčně mu tiskne ruky. Řeč ho cizí zarazí zertů a tváři slavenské, zrak mu lže Slaviana, sluch klamy bolně kazí. Neb tak přehluboko vtlačila znaky slávy synům svým, místo, že jich vymazat nikde nemůže ni čas.
Slávy dcera, to je vlastně jakési putování.
Cesta autora v doprovodu míny.
My ještě budeme mít čas ji identifikovat.
Míny, jež je dcerou pohanské bohyně Slávy.
Proto se taky sbírka jmenuje Slávy dcera.
Ta pouť vede po zemích významných pro dějiny slovanstva.
Je to hymnický zpěv o velikosti slovanského pravěku.
Ale i pláč nad pozdější porobou Slovanů.
Také je to oslava slovanských velikánů.
A pochopitelně je i prokletím slovanských nepřátel a škůdců.
Nejvíc jej lze přirovnat k jakémusi plamennému oratoriu slovanské vzájemnosti.
Mateřštinou Kolárovou byla slovenština. Narodil se, jak už víme, v Turci, v Mošovcích, nedaleko Martina. Proč psal česky?
Jeho čeština je velmi volná, je nespisovná, obsahuje řadu slovakismů.
V době vzniku slávy dcery ještě kodifikovaná spisovná čeština neexistovala.
Tak proč tedy nebásnil rovnou slovensky?
On sám považoval slovenštinu za pouhý dialekt češtiny.
Pokus kněze Antona Bernoláka o kodifikaci spisovné slovenštiny nebral Kolár na vědomí.
Byla to taková nějaká bernolákovština.
A proti novější slovenštině Ludovíta Štúra dokonce vehementně protestoval spisem
o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky.
Kolár totiž uznával jen 4 slovanské jazyky. Ruštinu, ili rštinu.
Což byly pro něho balkánské dialekty.
Dále polštinu a českoslovenštinu.
Toto stanovisko odpovídalo jeho panslavismu, který vyjádřil ve svém základním vědeckém díle.
O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými.
My, co slíbíme, tak plníme. Co nadřekneme, dopovíme.
O míně, že?
O slávy dceři.
Byla jeho soukromou inspirací, aby své dílo napsal.
Nakolik privátní?
Podle toho, co se hledá pod slůvkem privátní.
Většinou se tam hledá to, co je intimní.
Tak tedy byl to mocný citový vznět.
To už je intimnější, leč zase neurčité.
Jako vysokoškolský student na univerzitě v německé Jeně zahořel láskou k dívce.
K míně.
Ve skutečnosti k Wilhelmíně Friderice Schmidtové, což byla dcera protestantského pastora v nedaleké Lobedě.
A našel cit ten naplnění?
Inu, Jan doufal, že si Wilhelmínu
alias Mínu
povede po studiích do Pešti.
Neptal jsem se na odvedení, nýbrž naplnění.
Mínili se Mínin a Janův milostný vztah? Tak ne. Byla to láska platonická, nenaplněná.
Vše zhatila matka. Ze zasnoubení nic nebylo, protože daleké neznámé Uhry pro ni byly synonymem pro strach z necivilizovaného světa.
Zdá se, že Kolárovi málo lákavé vyhlídky tak trochu vyděsily i jeho lásku. Zamilovaný mladík se vrátil do Pešti sám.
Se zlomeným srdcem zůstal však své lásce věrný celý svůj život.
Zachoval se podobně jako Petrarka vůči své milované, ale vdané lauře.
Zřejmě byla Mína tohoto citu hodna.
Z Kolárova pohledu jistě.
Chci říci, že to musela být už na první pohled nevšední, půvabná dívka.
V jeho očích dozajista.
Ve zraku jiných snad ne?
No, v reálném světě to byla zjevem i duchem velmi obyčejná Němka. Prý nepříliš hezká.
Milující oči dokážou zkrášlit celý svět.
Asi ano. Jinak by se nebyla stala hrdinkou slávy dcery, legendární potomkyní dávných Slovanů, symbolem, ba přímo ideálem slovanské dívky a dcery.
Míně se osobní život moc nevyvedl.
Kolár na ni čekal do svých 41 let a když se dozvěděl o její osobní situaci, zařídil, aby se s velkou časovou prodlevou setkali.
V roce 1834 si stárnoucí slávy dceru přece jenom vzal.
Nicméně přes všechnu dobrou vůli i snahu Kolár nedokázal ani to, aby vysněnou slávy dceru naučil aspoň česky.
Nur auf Deutsch?
Jawohl.
Národ i čest zmizely, s jazykem bohové zde zanikly, jen sama zůstává příroda nezměněna. Les, řeky, města a ves změniti své jméno slavenské nechtěli, než tělo jen v nich ducha slávy není. O, kdo přijde tyto vzbuditi hroby ze sna živého, kým přiveden slušný k své bude vlasti dědic. Avšak umlkni tichá, na budoucnost patří žalosti, osluněným rostil mráčky myšlének okem. Největší je neřest v neštěstí láti neřestem. Ten, kdo kojí skutkem hněv nebe, lépe činí. Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje kvitne, tak jen může i zlé státi se ještě dobrým. Cesta křivá lidi jen, člověčenstvo svésti nemůže a zmatenost jedněch často celosti hoví. Čas vše mění i časy, k vítězství on vede pravdu. Co stověků bludných hodlalo, zvrtne doba.
To s tou dobou neřekl Jan Kolář špatně. Kolikrát zvrtla doba všechno nám, kteří jsme žili v tom našem, tedy minulém století.
Jan Kolář zemřel ve Vídni 24. ledna roku 1852.
Dožil se tedy sotva 58 let.
Ale vstoupil do čítanek. A snad si aspoň někdo pamatuje i nějaký jeho verš, nebo aspoň myšlenku, ku příkladu tu, ve které není ani dnes nic proti ničemu.
Voláš-li Slovan, nechť se ti ozve člověk.
Písně dcery ducha mého, plody srdce slovanského, vás posílám do světa. Jděte, milé tiché dítky, sbírejte si citu kvítky, jimiž vlast je posetá.